Бишкекте кечки саат 10. Оодо Азаттык радиосу. Оодо Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар? Кыргызстанда референдумга жол жок деген оппозициялык кыймыл түзүлдү.
Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү болгонбуз, 10-жылы ошондо биз элдин астына чыгып ант бергенбиз.
Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясында сөз сүйлөгөн Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев бир катар маселелерди көтөрдү.
Сегодня Центральная Азия располагает...
Борбор Азия өлкөлөрү жаңы долбоорлордун курулушунда бир ымалага келиш абзел.
Алеппада өкмөттүк армия менен козголоңчулардын кармашууланып, бомбалоо кайра күчөдү.
Орусия жана Башар Асадтын режими масштабтуу чабуул башташканы, биз коопсуздук кеңешин чакырттык.
Азербайжанда бүгүн референдум өтүп атат. Алдыда ушул окуялар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Ал эми илим жаңылыктарынан АКШ-да жасалган нано балык жана башка кызыктуу ачылыштар жөнүндө баяндайбыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 26-сентябрь. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуяларды билип алалы. Али Токтокуновдо сөз.
Рахмат. Конституцияга өзгөртүү киргизүү үчүн 4-декабрда референдум өткөрүү тууралуу мыйзам долбоору жогорку кеңеште каттоого алынды. Парламенттин аппарат башчысы Абдыманап Кутушев Азаттыкка билдиргендей, талкуунун жүрүшүндө референдум өткөрүү күнү өзгөрүшү да ыктымал.
Процедура боюнча биринчи конституциялык комитет карайт, андан кийин палата ачат. Эми алдын ала да аны талкуу көрсөтөт да.
Конституцияны өзгөртүүгө багытталган мыйзам өткөн аптада жогорку кеңеште колдоо тапкан. Ал тапта референдумга жол жок кыймылы 8-октябрда конституцияны өзгөртүүгө каршы курултай уюштурууга камынууда. Бул тууралуу бүгүн Бишкектеги АККМ мейманканасында оппозиция өткөргөн жыйында айтылды. Ага чейин референдумга каршы кол топтолуп, алгачкы жыйынтыгы курултайда жарыяланмакчы. Кол топтоо өнөктүгүн эл аралап жүргүзүү пландалууда. Айрым саясатчылар жана жарандык активисттер быйыл 13-сентябрда түзүлгөн референдумга жол жок кыймылы баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы жана парламентти таратуу боюнча кол топтоолорун маалымдаган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурунку төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев мына ушул референдумга жол жок кыймылына кошулду. Бүгүн оппозиция Бишкектеги АККМ мейманканасында уюштурган жыйында сүйлөгөн Дүйшөбаев 2010-жылы убактылуу өкмөттүн мүчөсү катары конституцияны 2020-жылга чейин өзгөртпөөгө ант бергенин, аны аткаруу үчүн аталган кыймылга кошулганын айтты. Азыркы бийлик мыйзам бузуу менен баш мыйзамды өзгөртүүгө аракет кылып жатат, деди Дүйшөбаев.
Алмаз Сарсенович өзүнүн антын бузуп атат деп эсептейбиз. Ошондуктан референдум жана конституциялык өзгөрүү болбош керек. Референдумга даярдык биздин мамлекетте бүгүнкү иштеп аткан болгон закондордун баардыгынын бузуусу менен болуп атат. Конституция баштап башка закондор менен.
Деди Кеңешбек Дүйшөбаев. Роза Отунбаева, Өмүрбек Текебаев жана башка убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү, ошондой эле оппозициядагы саясатчылар менен жарандык активисттер бийликти баш мыйзамды өзгөртүүдөн баш тартууга чакырып жатышат. Бирок президент Атамбаев жана парламенттеги КСДП, Республика Тажурт, Кыргызстан өнүгүү фракциялары конституция өлкө кызыкчылыгы үчүн өзгөрүүгө тийиш деген көз карашты карманууда. Жалал Абадтын Сузак районундагы Бегабат айылынын тургуну Мансур Жапаркуловдун Сириядагы согушта өлгөнү тууралуу маалыматты күч органдары тактап жатышат. Облустук ички иштер башкармалыгы азырынча анын өлүмү тууралуу кабар так эместигин билдирди. Мансур үч кыздын атасы, быйыл жазында Орусияга жумуш издеп кетип дайынсыз жоголгон. Августтун аягында анын үйүнүн короосуна Мансур шейит кетти, биз аны жерге берип келдик деген жазуусу бар баракты белгисиз адамдар таштап кетишкен. Кийин интернетте анын каза болгону тууралуу сүрөттөр жарыяланган. Туугандары буга ишенбей жатышканын Азаттыкка билдиришти. Бегабат айылында 4 адам Сирияга кеткени аныкталган. Расмий маалыматтарга ылайык, Сирия жана Иракка кетип калган кыргызстандыктардын саны 600-дөн ашып, анын 70-ден көбү каза тапканы айтылат. Бул арада Сириядагы жаңжалдын оту басылбай жатат. Акыркы күндөрдөгү чабуулдарга согушту токтотуу үчүн сүйлөшүп жаткан тараптар бири бирин айыптап жатышат. Акыркы күндөр Сириянын Алеппо шаарына абадан урулган соккудан 45 адам набыт болгон. Сириядагы чатакты чечүү үчүн түзүлгөн топтогу Орусия, тагыраагы өлкөнүн ички иштер министри Сергей Лавров Сириядагы согушту жөнгө салууда батыш өлкөлөрү милдеттерин аткара албай жатканын билдирди. Ушул эле күнү Орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков британиялык, америкалык аткаминерлердин гинелери Сириядагы жагдайды жөнгө салууга жана эки тараптуу мамилелерге залга тийгизгенден башкага жарабасын айтты. 25-сентябрда болсо АКШнын улуттар уюмундагы өкүлү Саманта Пауэр Орусияны Сирияда ээн баштык кылып жатат деп айыптаган. Британ өкүлү Мэттью Рекрофт болсо Орусия Сирия өкмөтү менен кызматташтыкта аскердик кылмышка барганын таануу кыйын деген болчу. 12-сентябрда АКШ, Орусия, Сирия боюнча тынчтык келишимине жетишкен. Ал бир жума сакталса, тараптар террордук топторго биргеликте сокку урушмак. Тынчтык келишими бир жумага жетпей бузулгандан кийин адам өмүрлөрүн алган окуялар болуп кетти. Азербайжанда конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум өттү деп эсептелди. Буга түшкөн маалага 30% шайлоочунун келгени негиз болду. Талапка ылайык 25% шайлоочу келсе референдум өттү деп эсептелет. Сунушталган долбоор колдоо тапса, баш мыйзамга 29 өзгөртүү кирет. Анын ичинде президенттин мөөнөтүн 5 жылдан 7 жылга узартуу маселеси бар. Мындан сырткары 2 вице-президенттик кызмат түзүлөт. Аларды президент дайындайт. Эгер өлкө башчысы ишин аткара албай калса, милдети биринчи вице-президентке өтөт. Мындан тышкары президентке талапкердин минималдуу жаш курагы 35 деп деген чек алынат. Оппозиция өкүлдөрү бул Ильхам Алиевдин үй бүлөлүк бийлигин бекемдейт деп өзгөрүүлөргө каршы чыгууда. Укук коргоочулар референдумга каршы чыккандарды куугунтуктоо күчөгөнүн айтып, репрессиянын жаңы толкунун жаратты деп бийликти айыптоодо. Жогорку кеңештин профилдик комитети депутат Өмүрбек Текебаевдин коомдук биринчи канал боюнча арызын карап, тийиштүү чечим кабыл алууну телеканалдын байкоочу кеңешине тапшырды. Бүгүн аталган комитетке КТРК жетекчиси Илим Карыпбеков да чакыртылып, суроолорго жооп берди. 22 сентябрда коомдук биринчи канал Атамекен фракциясынын депутаты Текебаевдин мүлктөрү жөнүндө көрсөтүү чыгарган, анда бир катар объектилер жубайына катталганы, көбү 2013 жылдан кийин алынганы айтылат. Текебаев көрсөтүү бир жактуу даярдалганын айткан, муну ачык каралоо катары сыпаттап, журналисттерди өз мүлктөрү менен азыр бүгүн тааныштырып жүрөт. Карыпбеков эч кандай каралоо жоктугун, коомдогу окуяларды ар тараптан чагылдыруу каналдын милдети экенин айтты. Мурдараак Текебаев президент Алмазбек Атамбаев мыйзамсыз жер ээлеп алганы тууралуу маалымат тараткан. Рахат.
Рахмат сизге. Али Токтокунов айтып берди. Соңку кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. 27 сентябрда эртең кээ бир райондордо жаан жаап, күн күркүрөйт, бийиктөөлүү аймактарда кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29 градус, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28. Баткен, Ош, Жалал абад облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33, Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 3-8 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында эртең ала улут каптап турат, жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 26-28 градус. Кыргызстанда референдумга жол жок деген оппозициялык кыймыл түзүлгөнү ошентип белгилүү болду. Бүгүн ал баш мыйзамды өзгөртүүгө каршылардан жана парламентти таратууга макул болгондордон кол топтоону баштады. Аталган кыймыл бийликти жарандардын пикирин эске албастан баш мыйзамды өзгөртүү аракети үчүн айыптоодо. Ал ортодо жана жаңылыктарда айтылгандай, жогорку кеңешке конституцияны өзгөртүү боюнча референдумду 4-декабрда өткөрүү боюнча мыйзам долбоор келип түштү. Парламент өткөн аптада референдум жөнүндөгү мыйзамды экинчи окулушта кабыл алган болчу. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Референдум өткөрүүгө каршы жана азыркы чакырылыштагы парламентти таратуу боюнча кол топтоо башталганын референдумга жол жок кыймылы Бишкектеги бүгүнкү жыйында жарыялады. Кыймылдын төрайымы Эсеп палатасынын мурдагы башчысы Элмира Ибраимованын айтымында, учурдагы жогорку кеңеш мыйзамдарды бузуу менен элдин пикирин эске албастан баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө аракет кылууда.
При этом по законопроекту не были проведены.
Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү мыйзам долбоору боюнча адам укугу, гендерлик жана антикоррупциялык экспертизалар өткөрүлгөн жок. Бул мыйзам долбоорду тезинен кабыл алууну жактагандар жогорку жакта бекитилген график боюнча иште жүргүзүү керектигин ачык эле айтып жатышты. Жогорку кеңештин мыйзамдарды бузган, регламентин бузган, элдин пикири менен эсептешпеген иш аракети анын легитимдүүлүгүнө доо кетирди. Бул мыйзамсыз жараянга тиешеси бар парламенттин легитимдүүлүгү боюнча дагы маселе жаралды. Мындай кырдаал жогорку кеңешти бийликти узурпациялоонун катышуучусу, өз элине каршы жасалган кылмыштын катышуучусу катары саноого жол ачты. Буга байланыштуу референдумга жол жок кыймылы жарандарыбыздын арасында референдум өткөрүүгө каршы жана жогорку кеңешти таратуу боюнча кол топтоону баштоо чечимин кабыл алды.
Из-за роспуск жогорку кеңеша.
Кыймылдын мүчөлөрү кол топтоо 40 күн жүрөрүн жана алгачкы жыйынтыгы 8 октябрга белгиленген оппозициянын курултайында жарыяланарын айтышууда. Алар мындай жол менен бийликти баш мыйзамды өзгөртүү демилгесине баш тарттыруу максатын көздөп жатышат. Бирок бул өнөктүк аймактарда кандай жүргүзүлөрүн, канча кол топтоо планы бар экендигин кыймылдын мүчөлөрү так айта алышкан жок. Референдумга жол жок кыймыл негизги жүйөсү конституцияны өзгөртүүдө баардык укуктук талаптар одоно бузулуп жаткандыгы айтылууда. Бул тууралуу кыймылга жаңыдан кошулган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Кеңешбек Түшөбаев да белгиледи.
Бул жерде мен дагы Элмир айымдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү болгонбуз 10-жылы. Ошондо биз элдин астына чыгып ант бергенбиз. Ошондуктан бул кыймылдын катышуумдун эң башкы себептеринин бири биз ушул убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү өзүбүздүн элге берген антыбызды бузбашыбыз керек. Алмаз Шаршенович өзүнүн антын бузуп атат деп эсептейбиз. Ошондуктан референдум жана конституциялык өзгөрүү болбош керек. Экинчиден, референдумга даярдык биздин мамлекетте бүгүнкү иштеп аткан болгон закондордун баардыгынын бузуусу менен болуп атат.
Оппозициянын референдумду өткөрүүгө каршылыгына карабай бийлик баш мыйзамды өзгөртүү аракетин улантууда. Жогорку кеңештин депутаты, конституциялык мыйзамдар боюнча комитеттин мүчөсү Исхак Масалиев оппозициячыл кыймылдын парламентти таратуу боюнча дооматтары жөөсүз экендигин айтууда.
Ушул коомдо бир гана душман ушул жогорку кеңеш эле болуп калды окшойт. Бирден болсо эле жогорку кеңеш кирет. А мен ойлоп атам бул жерде кичине саясий күрөш, саясий күрөш. Айрым бир саясий топтор бар, алар жогорку кеңешке таратып өзүбүз келебиз деген аракет болгондур. Буга чейинки процедурасы бүгүнкү күндө референдум жөндөгү мыйзам уже эскирип калды, шартка жарашпайт.
Ал ортодо референдумду 4-декабрда өткөрүүнү караган мыйзам долбоор жогорку кеңешке келип түшкөндүгү да белгилүү болду. Анда өкмөт менен борбордук шайлоо комиссиясына референдумду өткөрүүгө даярдык көрүү тапшырмасын берүү каралган. Парламенттин аппарат жетекчиси Абдуманап Кутушев Азаттык радиосуна билдиргендей, талкуунун жүрүшүндө референдум өткөрүү күнү өзгөрүш да ыктымал.
Процедура боюнча биринчи конституциялык комитет карайт, андан кийин палата ачат. Эми алдын ала да анда талкуу көрсөтөт да.
Бул мыйзам долбоор ушул аптада тиешелүү комитеттерде каралып, андан соң парламенттин кароосуна чыгарылат. Мындай жол менен бийлик референдумду жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен бирге өткөрүүнү пландап жатат. Азырынча БШК жергиликтүү шайлоонун мөөнөтүн жарыялай элек. Буга чейин жогорку кеңеш 22-сентябрда референдум жөнүндө мыйзам долбоорду экинчи окууда кабыл алган. Анда биринчи окууда айтылган тиешелүү комитеттин жыйынында сөз болгон долбоор боюнча парламенттик талкуу уюштуруу, көз карандысыз экспертизанын өткөрүү, референдум өткөрүү боюнча демилге өтүргөн адамдардын санын тактоо өңдүү бир катар сунуштар эске алынган эмес. Конституциялык укук боюнча адис Бекболсун Бөрөбашевдин айтымында баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча жараян мурда болуп келген каталарды кайталоо менен өтүүдө.
Кыргызстанда мына акыркы 23 жылда 10-чу реформа конституциялык. Ошонун баардыгына мүнөздүү 5 белги бар экен. Биринчиден, реформа дайыма бийлик тарабынан өткөрүлөт, бийлик керек дегенде бийлик өткөзүп коет. Экинчиси, булар деген баягы ар кандай башка альтернативаны карабайт деген белгиси бар. Булар деген дайыма коомдук терең талкуу койбой эле ыкчам тез өткөзүп өзүнө ылайыктуу бирок коом үчүн чийки маселени көтөрүп алышат да.
Кыргызстанда конституцияга өзгөртүү киргизүү маселеси саясий кырдаалга терс таасирин тийгизди. Буга чейин өнөктөш болуп келген убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн жаатташтырып мамилесин бузду. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, референдум темасына арналып Азаттыкта бүгүн түз эфирде талкуу өтөт. Саат 6:30 башталат. 31-61-63 телефону аркылуу байланышка чыксаңыздар болот, эгер пикиримди билдирем же суроо берем десеңиздер. Уктуруубузду улантабыз. Ал арада Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сөз сүйлөгөн Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев ГЭСтерди куруу маселесин көтөрүп, июнь окуясы үчүн Кыргызстанда сыртынан соттолгон Кадыржан Батыровго аянтча болгон үчүн Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмун сындады. Нью-Йорк аттанган президент Алмазбек Атамбаев Стамбулда ооруп калганына байланыштуу кыргыз делегациясын Улуттар Уюмуна тышкы иштер министри жетектеп кеткен болчу. Темага кабарчы Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Дүйнөлүк климаттын өзгөрүп жатканына байланыштуу Кыргызстанда 2025-жылы мөңгүнүн көлөмү 30-40% азайышы мүмкүн. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 71-ci сессиясында сүйрөп жатып билдирди. Андыктан Кыргызстандагы жана Тажикстандагы ГЭСтердин курулушу Борбор Азиядагы суу маселесин чечээрин кошумчалады.
Сегодня Центральная Азия располагает значительным потенциалом.
Борбор Азия өлкөлөрү экономикалык жактан таза электр энергиянын булагына ээ. Бирок Борбор Азия өлкөлөрү жаңы долбоорлордун курулушунда бир ымалага келиш абзел. Болбосо мөңгүлөрдүн эриши менен катар 2025-жылга барып суу тартыштыгы пайда болот.
Развитие всего нашего региона.
Кыргызстан былтырда ГЭСтерди куруу зарылдыгын буунун жыйынында көтөргөн. Бирок Өзбекстандын өкүлү ГЭСтердин курулушу коңшу өлкөлөрдө суу тартыштыгын жаратаарын айтып чыккан. Кыргызстандагы Камбарата 1, Тажикстандагы Рогун ГЭСтеринин курулушуна Өзбекстан башынан эле каршылыгын билдирип келатат. Эрлан Абдылдаев Кыргызстанда ИИН коогасын уюштурган деген айып менен сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылып, 6 жылдан бери издөөдө жүргөн Кадыржан Батыровко 21 сентябрда Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Варшавадагы жыйынында сөз берилгенин БУ-дагы баяндамасында да сындады.
Мы страна, которая с трудом встала на путь построения парламентской демократии.
Биз парламенттик демократияны өтө чоң аракеттер менен бир калыпка келтирдик. Ошол эле учурда ЭКК-нун бардык сунуштарын кыйшаюусуз аткарып келе жатабыз. Бирок ЭКК тарабынан Кыргызстанда издөөдө жүргөн адамдарга сөз сүйлөөгө аянтча түзүп беришин өлкөнү сыйлабоо катары кабыл алабыз. Мындай жүрүштүн аркасы менен Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун аянтчасында келечекте кылмышкерлер жана террористтер да сүйлөп калышы мүмкүн.
Где будут иметь право выступить и уголовные элементы.
Серепчи Чынара Эсенгул кыргыз делегациясы БУ-да олуттуу маселелерди көтөрдү деп эсептейт. Ал эми Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмун сындоону аша чапкандык катары баалады.
Мен жеке оюмда кичине аша чегип кетти деген ойдомун жана анткени мындай болуп калды да, деги Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун ошол эки бөлүгү адам укуктарына тиешелүү болгондуктан алар ошо адам укуктары басындырылып айта турган сөзү болуп ошонун өкүлдөрү болсо алар да келип айтсын, ошондой мүмкүнчүлүктөрдү алар бере берет.
Кыргызстандын тышкы иштер министри 2017 жылы Кыргызстанда ак илбирсти сактоо боюнча экинчи дүйнөлүк форум өтөөрүн айтып, эл аралык коомчулук менен БУ-ну ушул форумду жана көчмөндөр оюндарын колдоого чакырды. Абдылдаев Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасынан Кыргызстан чек ара маселелерин тынчтык жана эл аралык эрежелер боюнча чечүүгө кызыктары экенин белгиледи. Мындан тышкары терроризм жана экстремизмге каршы күрөштү күчөтүү, Бириккен Улуттар Уюмунда структуралык реформаларды жасоо чакырыктарын жасады. Эл аралык мамилелер боюнча талдоочу Искендер Ормонуулу болсо, гестер боюнча маселеде Кыргызстан өз позициясын дагы бир жолу эскерткени Өзбекстандагы саясий кырдаалды эске алганда туура болду деген ойдо.
Саясий эсеп менен караганда туура эле болдуго деп ойлойм, себеби ушундай балким шайланганга чейин ушундай пикирибиз бар эле, ошондон баш тартып же болбосо дагы эки өлкөнүн ыңгайлуулугуна, эки өлкөнүн кызыкчылыгына чечсе болот деген бүтүмгө багыттоо, ошого тартуу түшүнүгү болдуго деп ойлойм. Бул дагы бир саясий эсеп албетте.
19 сентябрда Нью-Йоркко БУ-нун башкы ассамблеясынын 71 сессиясына катышуу үчүн баратып, Түркиянын Стамбул шаарындагы аэропортто президент Алмазбек Атамбаев өзүн жаман сезип, ага медициналык жардам көрсөтүлгөн. Адистер президенттин жүрөгүндө оорунун белгилери бар экенин аныкташкан. Мындан улам ал 20 сентябрдан тарта кыска мөөнөткө өргүү алган болчу. Кыргыз делегациясын болсо БУ-га тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев жетектеп кеткен. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
1 июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30-10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр эми уктуруубузду соңку окуялардын учкай мазмуну менен улантабыз. Конституцияга өзгөртүү киргизүү үчүн 4 декабрда референдум өткөрүү тууралуу мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште каттоого алынды. Сириядагы жаңжал оту басылбай жатат. Акыркы күндөрдөгү чабуулдарга согушту токтотуу үчүн сүйлөшүп жаткан тараптар бири бирин айыптоодо. Азербайжанда конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча бүгүнкү референдум өттү деп эсептелди. Буга түшкү маал ага 30% шайлоочу келгени негиз болду. Эгерде сунушталып жаткан долбоор колдоо тапса, Азербайжандын баш мыйзамына 29 өзгөртүү киргизилет. Жогорку Кеңештин профилдик комитети Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевтин КТРК боюнча арызын карап, тийиштүү чечим кабыл алууну телеканалдын байкоочу кеңешине тапшырды. Сузак районунун 34 жаштагы тургуну Тилектеш Жолдошов милициянын көзөмөлүнө алынды. Анын апасы 70 жаштагы Патила Жолдошова уулунан курдук көрүп жаткандын айтып, Азаттык радиосунан жардам сурап кайрылган болчу. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы таап окусаңыздар болот. Дарегибиз azattık.org. Сириянын борбору Алеппода өкмөттүк армия менен козголоңчулардын кармашууланып, шаарды бомбалоо кайрадан күчөдү. Жекшембинин кечинде Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Сириядагы кырдаалды талкуулоо үчүн чукул жыйынга чогулду. Батыш өлкөлөрүнүн элчилери Орусияны катуу айыптап, АКШ элчиси аны атүгүл варвардык деп атады. Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
Улуттар уюмунун башкачысы Пан Ги Мун жаңжалдын курчушуна камтамасын билдирсе, Британия, Франция жана АКШ чукул жыйын өткөрүүнү сунуш кылышкан. Алдыңкы эки күн бою Дамаск өкмөтүнүн армиясы менен козголоңчулардын айгышкан салгылашуулары уланып, Алеппонун түндүгүндөгү качкындар лагери улам бир тарапка өтүп жатты. Жекшембиде Орусия авиациясынын колдоосу менен аскерлер аны өз көзөмөлүнө алышты. Өлкөнүн мурдагы экономикалык борбору эсептелген экинчи ири калаага чабуул өткөн бейшембиде бир жума да созулган ок атышпоо келишими үзгүлтүккө учурагандан кийин башталган. Лондондо жайгашкан Сирия обсерваториясы уюму тараткан маалыматка караганда, ишембиде эле Алеппода 45 киши, анын катарында 10 жаш бала набыт кетти. Кошмо Штаттардын улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү Саманта Бауэр Орусиянын Сириядагы аракеттерин варвардык деп атап, Москва улуттар уюмундагы вето укугунан кыянат пайдаланып жатат деп айыптады.
We have convened the Security Council today.
Орусия жана Башар Асадтын режими Алеппонун чыгыш бөлүгүн жана анда жашаган 275 миңдей халкына каршы абадан жана жерден масштабтуу чабуул башташканы, биз коопсуздук кеңешин чакырттык. Орусия жана Асад күчтөрү акыркы 72 сааттын ичинде 150-дөн көп сокку урушканы маалымдалды. Бири дегенде 139 киши каза болду, көптөгөнү жараланды. Жакынкы чыгыштын байыркы шаары урандылар айланып калды. 5.5 жылдан бери тынбай келаткан согушта кандай гана азап чексе да жайкын жашоочулар бул соккуларды бардык жагынан алганда мурдагылар менен салыштырып болбойт дешет.
Пауэр ошондой эле бепилдиктин ордуна Москва жана Асад согуштун отуна май тамызып жатышат, өмүрлөрдү сактап калчу жардамга жол ачуунун ордуна алар ооруканаларды, биринчи жардам берилчү жайларды бомбалап жатышат деп сындады. Ага жооп кайтарып жатып, Орусиянын элчиси Виталий Чуркин Вашингтон өздөрү колдогон козголоңчуларга таасир этүүгө кудуретсиз болуп жатканын, мындай кырдаалда Сирияда тынчтык орнотуу дээрлик мүмкүн болбой калганын белгиледи.
Серьезный удар по достигнутым договоренностям.
Коалиция делген күчтөрдүн Дейр аль-Зор шаарын ислам мамлекетинин террорчуларынан коргоп жаткан Сирия армиясынын турумдарын бомбалоосу буга чейин жетишилген макулдашууга кедергисин тийгизди. Ал террорчулар калааны өз колуна алышса, карапайым тургундарды кырышмак. Тилекке жараша сириялык куралдуу күчтөр Орусия аскердик авиациясынын колдоосу менен андай трагедияга жеткирген жок. Албетте, бул окуя атышууларды токтотуу келишими үзгүлтүккө учурайт деген коркунуч да жараткан. Бирок Дамаск андай жагдайда үлгү алгыдай сабырдуулугун көргөздү.
Но Дамаск проявил в этой связи завидную сдержанность.
Элчи сириялык аскерлер Алеппону террорчулардан тазалоого аракет көрүп жатышканын, бейгүнөө адамдар арасындагы чыгым аз экенин айтып, бирок Орусия күчтөрүнүн ал бомбалоого катышуусу тууралуу кеп кылган жок. Чуркин калаадан чыгууну каалагандар үчүн гуманитардык коридор түзүлгөнүн, бирок көтөрүлүшчүлөр аны тороп жатышканын кошумчалады. Ал тапта президент Башар Асадка каршы көтөрүлгөн 30 чакты топ Орусия бомбалоолорду токтотмоюн, тынчтык сүйлөшүүлөрдө майнап чыкпасын билдиришти. Улуттар уюмунун Сирия боюнча атайын өкүлү Стафан де Мистура өткөн бир нече күн дээрлик 6 жылдан бери согушта жашап келаткан Сирия үчүн эң оор апталардан болгонуна басым жасады. Дээрлик 2 миллион калктуу Алеппо кармаштар курчугандан кийин таза суусуз калды. Де Мистура коопсуздук кеңешин жума сайын 48 саатка урушту токтоттуруп гуманитардык жардам, дары-дармек жеткирүү, оор жараат алгандарды эвакуациялоого шарт түзүү үчүн тараптарга кысым көргөзүүгө чакырды. Ал ортодо Кызыл Чырым эл аралык комитети билдиргендей, жарым жылда биринчи жолу Сириянын камоолдугу 4 шаарына жардам жеткирилди. Өлкөдө 4.5 миллиондой киши жетүүгө кыйын болгон аймактарда жашайт. 20 сентябрда Улуттар уюму жана Сириянын Кызыл Ай уюмунун жардам жеткирип бараткан кервени бомбалоого учурагандан кийин гуманитардык операция 48 саатка токтоп, өткөн бейшембиде жанданган. Аба соккусунан бери дегенде 20 киши, көбү ыктыярчылар набыт кеткен. 31 машиненин 18 талкаланып, керектен чыгып калган.
Айнура Жекшей кызынын макаласын уктуңуздар. Азербайжанда бүгүн баш мыйзамга өзгөртүү жана кошумчаларды киргизүү боюнча референдум өтүп атат. Ага ылайык шайлоочулар баш мыйзамдын 29 беренесин өзгөртүүгө пикирин билдириши керек. Референдумга коюлуп жаткан долбоордо президенттин бийлик мөөнөтүн 5 жылдан 7 жылга чейин узартуу жана 2 вице-президенттин кызматтарын киргизүү каралган. Оппозициячылардын көз карашында референдум бир гана адамдын президент Илхам Алиевтин гана кызыкчылыгын көздөйт. Элиза Кененбаева теманы улантат.
Азербайджанда референдум үчүн бардык аймактарында жергиликтүү убакыт боюнча эртең менен саат 8:00 добушканалар ачылды. Анда баш мыйзамдын 29 беренесин өзгөртүү каралган. Түштүк Кавказда жайгашкан бул өлкөнүн шайлоочулары аталган өзгөртүүлөргө ооба же жок деп өз жообун берүүгө тийиш. Референдум шайлоочулардын 25% катышса эле өттү деп саналат. Ал эми ага коюлган суроолор добуш берүүгө келгендердин жарымы ооба десе эле кабыл алынган болуп эсептелет. Шайлоого Европа Кеңешинин парламенттик ассамблеясы байкоо жүргүзүүдө. Өзгөртүлгөн беренелердин бири президенттин кызмат мөөнөтүн 5 жылдан 7 жылга чейин узартууга жол ачат. Эгер ал кабыл алынса, бийликти атасынан 2003-жылы өткөрүп алган 54 жаштагы Ильхам Алиев күтүлгөндөй 2018-жылга чейин эмес, 2020-жылга чейин тактыда калат. Дагы бир өзгөртүүгө ылайык, эки вице-президенттин кызматын киргизүү каралган. Вице-президенттерди дайындоо укугу президентке тапшырылат. Эгер президент оорудан же кандайдыр бир башка себептерден улам өз ыйгарым укуктарын аткара албай калса, президенттин милдетин аткаруу премьер-министрге эмес, вице-президентке өтөт. Референдумга коюлган өзгөртүүлөрдүн дагы бири президентке мөөнөтсүз шайлоонун күнүн белгилеп, парламентти таркатууга укук берет. Андан тышкары президентке талапкерлердин төмөнкү жаш курагы тууралуу талапты алып салуу жана парламенттин депутаттыгына талапкерлердин жаш курагын 25-тен 18 жашка чейин төмөндөтүү белгиленген. Азербайджандын бийликтеги аткаминерлери референдумга коюлган өзгөртүүлөрдү колдоп, бул өлкөнүн туруктуулугу үчүн жасалып жатат деп эсептешет. Алардын бири парламенттин депутаты Самат Сиидов.
Видите, какие сейчас процессы идут в мире.
Дүйнөдө кандай процесстер болуп жатканын көрүп атабыз. Мамлекеттин туруктуулугу жана аны эффективдүү башкаруу стратегиялык маанилүү нерсе. Бул көз караштан алганда референдум жана баш мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр туруктуу, динамикалуу мамлекеттин өнүгүшүнө алып келет.
И последовательное развитие нашей страны.
Деди Самат Сеидов. Ошол эле маалда оппозиция өкүлдөрү бул өзгөртүүлөр Ильхам Алиев жана анын үй бүлөсүнүн бийлигин бекемдөө үчүн багытталганын айтышууда. Референдумга чейин бир нече жума оппозициялык топтор монархияга жол жок деген ураан алдында нааразылык акцияларын өткөрүштү. Миңдеген адамдардын башын кошкон акциялардан соң ондогон активисттер камакка алынды. Алардын арасында Ильхам Алиевдин башкы оппоненти саналган Реал Демократиялык партиясынын лидери Ильгар Мамадов да бар. Митингдерди уюштуруучулардын бири Элдинг Фронт партиясынын төрагасы Али Керимли референдум бир гана адамдын кызыкчылыгын көздөөрүн айтат.
Биз эле мейданларда жана да көрүшөбүз.
Биз бүгүн бул референдумга бойкот жарыялоо үчүн чогулдук. Бул референдум эмне үчүн керек? Бир гана адам Ильхам Алиевдин кызыкчылыгы үчүн конституцияны 3-чү ирет өзгөртүүгө керек. 2002-жылы баш мыйзам Ильхам Алиевди өкмөткө алып келиш үчүн өзгөртүлгөн. 2007-жылы ал кайрадан шайланыш үчүн өзгөртүшкөн. Эми анын Ильхам Алиевдин бийлигин дагы бекемдетүү үчүн өзгөртүлгөнү турат.
Азербайджандын азыркы конституциясы 1995-жылдын ноябрь айында кабыл алынган. Андан бери баш мыйзамга кошумчаларды жана өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча эки жолу 2002 жана 2009-жылдары референдумдар өткөрүлгөн. Мунайга бай Түштүк Кавказдагы бул өлкө карамайга болгон дүйнөлүк баанын кескин түшүп кетишинен улам соңку жылдары социалдык экономикалык көйгөйлөргө кабылып келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Соңку маалыматтар боюнча Азербайжанда конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум өттү деп эсептелди. Буга түшкөн маал ага 30% шайлоочу келгени негиз болду. Ушул баяндын кененирээк мазмунун биздин сайттан дагы таап окусаңыздар болот.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Бишкекте кечки саат 10:30. Оодо Азаттык. Оодо Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Алдыда назарыңыздарга адам жана базар уктуруусунун жаңы чыгарылышын сунуштайбыз. Анда Уна базарындагы азыркы кездеги абал тууралуу кененирээк сөз болот.
Кымбат болот, акча жетпей жатырды.
Мындан тышкары Чехияда сентябрь айында адатта дайыма өткөрүлүп турчу Вина Брани деген майрам тууралуу кененирээк айтып беребиз.
Бурчак.
Бурчак жүзүмдүн маңыздуу суусу. Андан кийин шарап жасалат.
Бүгүн 26 сентябрь күнгө дүйшөмбү, микрофондо Рахат Кеңешова. Адегенде дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялар менен таанышалы, Али Токтокуновдо сөз.
Президенттик аппараттын жетекчиси Фарид Ниязовдун 13 кыймылсыз мүлкү бар экенин Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев бүгүн парламенттеги комитет жыйынында айткан. Ага президенттик аппарат жооп кайтарып, маалыматтык саясат бөлүмү Текебаевдин айткандарын четке какты. Декларация боюнча Ниязовдун 45 чарчы метрлик батире бардыгын, айыл чарбага багытталган 2 жерге ээ экендиги маалымдалат. Кийинчерээк Текебаев журналисттерге Бишкектеги мүлктөрүн дагы көрсөтүп чыкты. Мүлктөр боюнча компроматтар чуусу Текебаев президент Атамбаев Дастан заводуна таандык 3 гектарга жакын жерди мыйзамсыз алды дегенден кийин башталган. Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин Алмазбек Атамбаевдин атына телеграмма жөнөтүп, анын тезирээк сакайып кетүүсүн каалады. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдиргендей, Цзиньпин Атамбаевдин ооруп калганын угуп тынчсызданганын билдирген. Алмазбек Атамбаев 19 сентябрда Нью-Йоркко улуттар уюмунун жыйынына кетип жатып, жүрөгү ооруп, Түркияда калууга мажбур болгон. 23 сентябрда Москвага барган жана Орусия президентинин иш башкармалыгына караштуу борбордук клиникалык бейтапканада дарыланып жатканы кабарланган. Ирактагы терактка Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчилик алды. 24 сентябрда Ирактын Тикрит шаарындагы жанкечтердин жардыруусунан 12 адам өлүп, 23 жаракат алганы кабарланган. Ислам мамлекети террордук тобунун интернетке чыгарган билдирүүсүндө топтошуп турган полициячылардын жанына барып, жардырууну ишке ашырган 4 жанкечтинин 3 ирактык, Абдул Мухаммад Точик аттуу 4 тажикстандык экени айтылат. Тажик бийлиги ушул тапта 1000 ашуун жараны Ислам мамлекети жана башка террордук топторго кошулуп кеткенин билдирүүдө. Алардын 300 өлгөнү да маалымдалат. Азербайжанда конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум өттү деп эсептелди. Учурда добуштар саналууда. Сунушталган долбоор колдоо тапса, баш мыйзамга 29 өзгөрүү кирет. Анын ичинде президенттин мөөнөтүн 5 жылдан 7 жылга узартуу маселеси да бар. Мындан тышкары президентке талапкердин минималдуу жаш курагы 35 жаш деген чек да алынат. Оппозиция бул Илхам Алиевдин үй бүлөлүк бийлигин бекемдейт деп өзгөрүүлөргө каршы чыгууда. Укук коргоочулар референдумга каршы чыккандарды куугунтуктоо күчөгөнүн айтып, репрессиянын жаңы толкуну жаратты деп бийликти айыптап келет. Жаңы стратегиялык кызматташтыктын алкагында Азия өнүктүрүү банкы Тажикстанга 460 миллион долларлык инвестиция салууну көздөдү. Ал энергетика, транспорт, айыл чарба сыяктуу талылуу экономикалык тармактарды камтыйт. Бул тууралуу банк жетекчилиги 23 сентябрда дүйшөмбүдө кызматташтык стратегиясына арналган жыйында билдирди. Стратегиялык максаттар 2016-дан 2020 жылдардын аралыгында ишке ашырылары күтүлүүдө. Өнүктүрүү банкынын вице-президенти Венкай Джангтын айтымында ушул максатта быйыл Тажикстанга 140 миллион доллар бөлүнөт. Тажикстандын экономика жана соода министри Нематулла Хикматуллозоданын белгилешинче, бул кызматташтык тууралуу 4-чү документ. Буга чейинки каржылык жардамдар экономиканын өнүгүшүнө, жакырчылыктын кыскарышына олуттуу таасир көрсөткөнүн министр белгиледи. Франция президенти Франсуа Олланд Каледеги качкындар лагерин жоюу ниетин расмий ырастады. Ал саясий атаандаштардын бул маселени шайлоо алдында куралга айландырбай турууга чакырды. Биз маселени чечүү жолундабыз, деди Олланд. Кале шаарындагы качкындар айылы акыркы жылдары Европа биримдиктеги миграциялык кризистин символуна айланган. Ал жерде Британия аймагына өтүү мүмкүнчүлүгүн күтүп, 7-10 000 чейин бозгундар башкалкалоодо. Алардын көбү Африка жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнөн. Ошондой эле француз президенти Британияны Каледеги жагдайды чечүүгө жардам берүүгө да чакырды. Кыргызстанда республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун адистери ушул күндөрү кан басымыңды билип ал деген акысыз акция өткөрүп жатышат. Ал 30 сентябрга чейин уланат. Аталган борбордун адиси Улукбүй Эргешова Азаттыкка билдиргендей, акция район шаарлардагы эл көп чогулган жерлерде өтүүдө.
Пункттарды ачып,
өткөрүп жатабыз борбордук базарда, анан мектептерде. Акысыз кан басымыңызды өлчөтүп, дарыгерлерден кеңеш алып кетиңиздер, акысыз өткөрүп жатабыз.
Деди ден соолукту чыңдоо борборунун адиси Улукбүй Эргешова. Иликтөөлөргө караганда Кыргызстанда жашоочулардын басымдуу бөлүгү кан басымдын төмөндүгүнөн же болбосо жогорулугунан жабыркашат. АКШ президенттигине талапкерлер шайлоо өнөктүгүнүн акыркы бөлүгүндөгү теледебаттарга камданышууда демократ Хиллари Клинтон менен республикачы Дональд Трамп Нью-Йорктогу Хофстра университетинде бетме бет чыгышат. Акыркы күндөрү Трамптын рейтинги өсүп, Клинтон менен дээрлик теңелип калды. Соңку сурамжылоо добуш берүүчүлөрдүн жарымы дебаттардын негизинде акыркы чечимин чыгарарын көрсөттү. Миллиардер талапкер Дональд Трамп буга чейин бетме бет дебаттарга чыккан эмес. Клинтон мурдагы шайлоодо 2008-жылы талапкер Барак Обама менен дебатка чыккан болчу. Бүгүнкү дебатты теледен 90 миллион адам көрөрү күтүлүүдө. АКШда президенттик шайлоо 8-ноябрда өтөт. Рахат.
Рахмат сизге. Али Токтоконов айтып берди соңку кабарларды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалыңыздар. 27-сентябрда кээ бир райондордо жаан жаап күңгүр күрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 9-14, түндүк тарабында 7-12 градус, ал эми күндүз 24-29. Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28. Баткен Ош, Жалалабадта түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33. Ысык көлдө түнкүсүн 6-11. Күндүз 17-22 градус. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 3-8 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт. Абанын түнкү температурасы 10-12, ал эми күндүз 26-28 градус. Кыргызстанда бир жылдан ашык соода жакшы болбой турган автоунаа базарына кайрадан кыймыл кирди. Акыркы 2-3 айдын ичинде машинанын баасы болжол менен 20% өскөнү байкалууда. Кризиске кабылган автоунаа рыногундагы кымбаттоо бир нече себептерге байланыштуу. Адистердин белгилешинче, 2 жылдан бери машина импорту кескин азайгандыктан көпчүлүк элдин чөнтөгүнө төп келген машина тартыштыгы башталды. Азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгүндө автоунаа рыногундагы акыркы абалга токтолобуз. Берүүнү Арчыбыз Токтосун Шамбетов даярдады.
Рион Бишкектеги ири автоунаа базары. Бир жылдан ашуун соода солгун болуп турган базарда 2-3 айдан бери машинелер жакшы сатыла баштады. Базар ишемби жекшембиде кызыйт. Базар аралап жүргөн Тилек Сатындиев мындан 5 ай мурун 2014-жылы чыккан оңурулдуу Honda Accord үлгүсүндөгү унаасын 3800 АКШ долларына араң пулдаган. Эми жайлай чогулткан 6000 доллардай акчасына жакшы автоунаа издеп жүрөт.
Машина кымбат да. Өлү арзан болчу, азы кымбат болуп атыр.
Канча кымбаттаптыр?
1000 доллар.
Не машина айтатын сиз?
Камри. Кымбат болот, акча жетпей жатыр да. Камри алайын деген биз. Анан башка жаккан жок. Мурдагыдай жакшы машинелер жок болуп калып турабыз. Баары эле краснетилип эме кылып жазатып коюптур. Анан бирөө жакты, анын эми баасы келишпей жатыр.
Тилектей аларманга машине кымбаттаганы кыйын болсо, сатарманга жакшы болду. Кыштан бери иши жүрүшпөй калган алып сатар Сергей 2 күндө 3 унаасын тең жакшы баага берип кудуңдап турган учуру. Акыркы айдан бери аларман көбөйүп, баа 700 доллардан 1000 долларга чейин кымбаттады.
Машины больше не завозят. Всё, вот сейчас ещё чуть-чуть и всё, уже не останется хороших машин.
Машина сырттан келбей калды. Баяга алып келген унаалар чекесинен түгөнө баштады. Эми бир аздан кийин жакшы унаалар калбай баштайт. Жакшы автоунаага баалар дагы көтөрүлөт. Бир жылдан бери накталай акчага машина сатканды унутуп баратканбыз. Алмаштырып же үстүнө кошуп берем деген кардарлар көп болчу. Азыр сатып алып жатышат. Анын үстүнө күз келип элде акча бар. Базарда сезон дегендей. Азыр казактар дагы келип бизден машина алып кете баштады деген кептер дагы чыгып атат. Ал жакта биздин машиналарды ишеним күбөлүк менен айдап жүрө берсе болот. Казакстанда 10000 долларлык машине бизде 6000 болуп атпайбы? Казактар келип атканы чын болсо дагы кымбаттайт.
Подожди, сейчас подорожает.
Кыргызстанда баасы 3000, 4000ден 8000, 9000 долларга чейинки унаалар өтүмдүү. Башкача айтканда, көпчүлүк жарандардын чөнтөгүнө ушул баадагы автоунаалар туура келет. 2014-жылы көпчүлүк ишкерлер Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин жеңил унаалардын баасы кымбаттайт деген божомол менен чет өлкөдөн көп сандаган автоунааларды алып киришкен. Бирок бил армандардын божомолу тескери чыгып, кирешеге маарыйбыз дегендердин үмүтүн таш капкан. Расмий маалымат боюнча 2014-жылы 103000 унаа сырттан ташылып келсе, 2015-жылы 35000, ал эми 2016-жылы 11000 гана унаа келген. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүн сиздерге автоунаа рыногундагы баалар жөнүндө айтып берүүдөбүз. Тимур Япония, Германия, Литва, Латвия сыяктуу өлкөлөрдөн 100-200 автоунаа ташып келип саткан ири ишкер. Тимур дагы 2015 жылы соодасы жүрбөй бир топ акчага күйүп кеткендердин бири. Ал азыркы автоунаа базарындагы абалды кененирээк айтып берди.
На сегодняшний момент наблюдается очень большой дефицит хороших автоунаа.
Азыркы тапта жакшы автоунаалардын тартыштыгы башталды. Мунун себебин айтып берсем, 2015-2016 жылдары сырттан машина өтө аз кирди. Айтсаңыз, машине базарда соода болбой турса ким ташып келмек эле? Анын үстүнө оң рулдуу автоунаалардын ташып кирүүгө тыюу салышты. Ал эми Европадан келген сол рулдуунун деле бажы төлөмү кымбаттады. Ошентип, быйыл жаздан бери мурда ташылып келген автоунаанын бир тоон түгөтө баштадык. Эми базардын мыйзамын билесиңер, товар аз калганда жакшы өтө баштаса, соодагер аны сөзсүз кымбаттатат. Ишкерлерди деле түшүнсө болот, былтыр акталбай калган акчасын чыгарып алалы дешүүдө. Эми унаалар дагы кымбаттайт деген божомол бар. Себеби азыр сырттан эмне унаа алып киребиз деп билбей турабыз. Бизге оң рулдуу япон машинелери бардык жактан төп келчү. Баасы арзан, сапаты жакшы, үлгүсүн тандоо мүмкүнчүлүгү кенен болчу.
То есть еще остались свеженькие машины, их очень мало, но они есть.
2014 жылдын сентябрь айынан баштап, сырттан ташылган автоунааларга бажы төлөмдөрү этап-этабы менен жогорулаган. Ага алайык, автоунаалардын чыгарылган жылына жана кыймылдаткыч көлөмүнө жараша $1000 жогору бажы төлөмү чегерилген. Мындан 6-7 жыл мурун Германия, Литва, Латвиядан Audi, Merz, BMW сыяктуу машинелер көп келген. Кийин Япониянын оң рулдуу Toyota, Honda үлгүсүндөгү унаалар каптады. Себеби оң рулдуу япон машинелери көпчүлүктүн капчыгына төп келип, сапаты дагы жакшы экен айтылат. Бирок бийлик оң рулдуу унаалар кырсыктарга себепкер деген жүйө менен аларды ташып келүүгө бир жыл мурун тыюу салган. Эми айдоочулар ичинде айтылган, япошкалардын ордун кайсы фирманын автоунаалары баса алат?
Ну, альтернатива японским автомобилям, наверное, нет такой прям автоальтернативы, но...
Эми жапон машиналарына так альтернатива боло алчу башка үлгүдөгү унаа жокко, бирок атаандаш болчу машинелер бар. Биз арзан оң рулдуу унаага көнүп алдык. Ошол эле үлгүнүн соль рулдуулары кымбат. Жылдан жылга оң рулдуу жакшы машине азайып түгөнөт. Анан алар менен баасы бирдей, жылы жаңы Deo, Hyundai, Kia, Lada, Renault үлгүсүндөгү унаалар кире баштайт. Жапон унаасы жок деп элдер албай койбойт. Мен санап өткөн унаалар азыр деле келе баштады.
Бюджетные машины, они будут всё больше и больше появляться на нашем рынке.
Дейт Риом автобазарынын аткаруучу жетекчиси Айбек Баратов. Баратовдун пикиринде Кыргызстан колдонулган унаалардан баш тартууга мезгил келип жетти. Жаңы автоунааларды сатып алуу үчүн дүйнөлүк бренд болгон фирмалардын өкүлчүлүктөрү ачылышы керек. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүн сиздерге автоунаа рыногундагы баалар жөнүндө айтып берүүдөбүз. Маселен, Орусия Казакстанда жаңы автоунаалардын дистрибьюторлору институту иштейт. Башкача айтканда, жаңы автоунааны бир топ жылга насыяга сатып алууга болот. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчероев өкмөт автоунаа компаниялары менен сүйлөшүп, алардын келишине шарт түзүп бериши керек дейт.
Мүмкүнчүлүгүнө жараша эле бардык унааларды алып ошогондон кийин мурун айдалганларга айдап койбоду. Кандай да болбосо деме ал буу да. Ошол себептен бирде жанагы өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй болуп шоурумдар ачылып, ал банктар менен тыгыз байланышта иштегип турган институттар болуш керек. Мына жаңысы эле турган Россия Федерациясы менен тиги Казакстанды алсак болсок, жана Евразиялык өнөктөштүк, ал жерде унааларды 3-5% чейин узак мөөнөткө унааларды алса болот. Ошол эле Россия мамлекети бир мен жаңылбасам 10 ашык 20 жакын автозаводдор бар. Бул жана Лададан тышкары эле, Лададан башка жана Нивадан тышкары эле. Арде Шевроле деген компания бар, арде BMW, Mercedes, Китайский Джили деген компаниялар. Алар ошо автозаводдор иштешке шарттарын түзүп берип аткан. Ошол эле шарттарды биз түзбөшүбүз керек. Ордун бериш керек, келиш керек, чыгырыш керек.
Кыргызстанда сырттан келген унаалардын көпчүлүгү 10-15 жыл мурун заводдон чыккан. Өлкөдө жалпы унаалардын саны 1,000,000 чамалайт. 6 миллион халкы бар өлкө үчүн бул көрсөткүч көп экени айтылып келет. Адистердин айтымында өлкө жолдорундагы экологияга олуттуу зыянын тийгизген эски унаалардан арылууга дагы 10 жылдай убакыт кетет. Бирок ага чейин насыяга жаңы автоунаа алуу системасы ишке кирип калышы зарыл. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын апталык адам жаныбазар түрмөгүн угалдыңыздар. Бүгүн сиздерге автоуна рыногундагы баалар жөнүндө айтып бердик. Берүүнү даярдаган Бишкектен Токтосун Шамбетов.
1-июндан тарта азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Турузду улантабыз. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Конституцияга өзгөртүү киргизүү үчүн 4-декабрда референдум өткөрүү тууралуу мыйзам долбоору жогорку кеңеште каттоого алынды. Бул тууралуу азаттыкка парламенттин аппарат башчысы Абдыманап Кутушев билдирди. Президенттик аппарат жетекчиси Фарид Ниязовдун 13 кыймылсыз мүлкү бар экенин Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев бүгүн парламенттеги комитет жыйынында билдирди. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү Текебаевдин айткандарын четке какты. Сириядагы жаңжал оту басылбай жатат. Акыркы күндөрдөгү чабуулдарга согушту токтотуу үчүн сүйлөшүп жаткан тараптар бири-бирин айыптоодо. Акыркы күндөрү Сириянын Алеппо шаарына абадан урулган соккудан 45 адам наут болду. Бул арада Сириянын камоодо калган 4 аймагына акыркы 6 айдан бери биринчи ирет гуманитардык жардам жеткирилди. Азербайжанда конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум өттү деп эсептелди. Учурда добуштар саналууда. АКШ президенттигине талапкерлер шайлоо өнөктүгүнүн акыркы бөлүгүндөгү теле дебаттарга камданууда. Франция президенти Франсуа Олланд Каледеги качкындар лагерин жоюу ниетин расмий ырастады. Жаңы стратегиялык кызматташтыктын алкагында Азия өнүктүрүү банкы Тажикстанга 460 миллион долларлык инвестиция салууну көздөдү. Кыргызстанда республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун адистери ушул күндөрү кан басымыңды билип ал деген аксыз акция өткөрүп жатышат. Ал 30 сентябрга чейин уланат.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле азаттык чекит моби дарек аркылуу азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Бизди социалдык тармактардан дагы таап окусаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Сентябрь айы Чехияда жаңы шараптан даам татуу мезгили. Ал винобрани деп аталып, чоң шаан шөкөт менен ачылат. Улуттук кийим кийген адамдар майрам өтчү жайга топтобу менен келип, анан ыр бий жана жаш шараптан даам татуу жана бурчак ичүү жүрүлгөсү башталат. Бурчак деген эмне? Анын биздин кадимки бурчак менен байланышы барбы же жокпу? Бул жөнүндө алдыда Амирбек Азам уулунун баяндамасынан эшиттиңиздер.
Poslední době jdu do sebe,
do sebe,
zpívám o sobě blues pro tebe,
pro tebe.
Čas jak řeky tříval plín.
Көпчүлүк чехтер быйыл жасалган шараптардын даамын дал ушул шарап майрамында вино брани деп атышат. Шарап майрамы сентябрдын 2-нчи жарымынан тартып Чехиянын түштүгү, Моравиянын Микулёв, Знойма, Валтица жана башка шаарларында, ортолук Чехия, Богемиянын Мельник шаарында, Карлштейн сепилинде, Праганын өзүндөгү 3 жүзүмзарда жана аянттарда кезекме-кезек өтөт. Шарап майрамы быйыл ордолуу Прага шаарында сентябрдын 1-нчи шембисинде башталды. Бул күнү адемдүү Пражский градтагы тоо ойноочу залда түрдүү винолордун дегустациясы болсо, падыша багында каалоочулар жаңы жетилген жүзүмдүн эзилген маңызынан даам татып жүрүштү. Өңү саргылтым тунук бул ичимдикти чехтер бурчак деп аташат. Бурчак эмне экенин түшүндүрүп берүүнү сурап, арак шарап ичимдиктери боюнча адис Ян тау үйерге қайрылдым.
Бұрчақ жүзімдің маңызды сусы. Әнден кейін шарап жасалады. Бірақ шарап жасалғанға чейін бірнеше стадиядан өтеді. Бұрчақ ұлқы ауалында стадияда алкоголы жоқ татты сусынықтай болса, тақай ашығандықтан 5-ші стадиясына жеткен кезде аның құрамында 5-7% алкоголь пайда болады. Әнден кейін жас шарап болып шыға келеді. Ошентип бурчактын даамы ар бир саатта өзгөрүп турат. Эгер багбандар бурчакты эми бизге алып келгенде алкоголу 1% болсо, сатылып бүткөнчө алкоголу 5% болуп калат. Аны 10-15 градус температурада кармаган жакшы. Бурчак муздаткычта ачыганын токтотот.
Ян Тауер Праганын тарыхый бөлүгүндөгү Каштовна у Почту шарапканасынын же чекче айтканда Винарнынын башкы шарапчысы. 1897 жылы негизделген бул шарапкана негизинен Моравиядан келген шараптарды сатат. Ян мырза орто кылымдык Борбор Азияда сакы, а Винарна болсо майхана деп аталмак. Тарыхтан маалым, Орта Азияда изелтен жүзүмдөн чагар, ал эми кургатылган жүзүм мейизден мусалла жасалган. Ал эми улуу жаангер Захириддин Мухаммед Бабур айтылуу китеби Бабурнамеде кабылдын жүзүм шарабын өзгөчө мыкты деп мактайт. Чехияда бурчак негизинен Моравия жүзүмүнөн жасаларын айтып, сөз дулантты Ян мырза.
Бурчак август айынын башынан октябрь айынын аягына чейин болот. Чехияда бурчак адегенде жүзүмдүн эрте бышчу Моравия мускаты Ирсай Оливер сортунан жасалат. Ага чейин Велтинскийнин көк жүзүмү менен Мюллер Тургау сорту да бышып калат. Аба ырайы жакшы болсо, жүзүм августтун башында эле бышып жетилет. Ошондо бурчак жасаса болот. Себеби мыйзамда бурчакты 1 августтан жасаса болот деп айтылган.
Австрия жана Германиянын түштүк бөлүгүндө да жаңы башкан жүзүмдүн ширесинен бурчактын дал өзүндө эле ичимдик жасалат. Бирок Евро биримдик 2001 жылдан тарта бурчак деген ат менен Чехиянын бурчагын гана тааныйт. Бул жылы Чехия Евро биримдикке мүчө болуп кирген. Бурчактын мекени деп чехтер өздөрү өлкөнүн түштүк облусу Моравияны билишет. Ошого шарап майрамында көбүн эсе моравиялык ырлар менен бийлер аткарылат. Айтылганга караганда бурчак тирүү бактерияга бай болгондуктан анын курамында тамак ашты сиңиргенди жана кандын айланышын жакшыртчу Б жана С витаминдери мол болот. Бул эки витамин тириге жана организмге оң таасир этип, ичеги карындардын флорасын жаңылайт. Ошого адамда канча каны болсо, бир сезондо ошончо литр бурчак ичиши абзелдешет чехтер. Дарыгерлердин айтымында адамда орточо 5-6 литр каны болот. Бурчак убакыт менен жарышып, курамында кант жана алкоголь пайда болот. Даамы да өзгөрүп, ширин тарта баштайт. Деп улантты сөздү Ян Тауер.
Ар бир бурчактын даамы ар башка. Бирөөгө алкоголь көп, башка бирөөгө алкоголу аз. Үчүнчү адамга таттуу бурчак чыгат. Эгер ал бурчак деп аталса, ал кайда жасалганы бажырайтып жазылып коюшу абзел. Бурчактын өңү күрөң тартып калса, аны бузулган ичимдик деп билиңиз. Бурчактын сапатын аныктоо кыйын иш. Бурчак ачып, бүлкүлдөй баштаса, муздаткычка салып коюу керек. Эң негизгиси температурага көз салып туруу зарыл.
Шарап бурчак майрамы көбүнчө түш чукул башталып кечке дейин созулат. Аны шарап ичүү эмес, жаш шараптан даам татуу майрамы деп айтаар элем. Себеби ал жерден өз напсисине тыя албай, шарапты кулкунуна куя берип, анан көзү тунарып, дубал жөлөп жоонап калган же көкүрөгүн жалжайтып алып, элди жөөлөп жүргөн эч кимди кезиктирбейсин. Бурчакты көп ичсен мас болуп калбайсыңбы деген суроома
Бурчак ачып, курамында 5% алкоголь пайда болгондо, кубаты пивого теңелип калат. Аны 5 литр ичсең, мас болушуң мүмкүн. Бирок, нак бурчакты чени менен ичкен адам мас болбош керек.
Бу бурчакты бизде чөйгөн эмне болот?
Деп жооп кайтарды Ян Тауяр. Мен өзүм бурчакты кадимки саамалкымызга окшоштурам. Анткени жүзүмдүн маңызында обол алкоголу болбойт. Жана бурчак эми чыкканда бурчаккор чектер шарапканага күнүгө бир рет баш багып ичип турушат. Бурчак шарап сыяктуу эле фужерге 200 же 100 граммдан куюлуп берилет. Аны чектер арак дейди тарс көтөрүп түбүнө тамчы калтырбай жутушпайт. Жай сөз үстүндө кичинеден ууруттап эрмек кылышат. Дегениси чектер сыраканада пиу ичкенде да аны чоң ууруттабайт. Улам-улам азаздан жутуп отурушат. Сиз Чехияда жүрүп, бурчак ичер алдында ийдиш кагышкан адамды көрсөңүз, аны чет элдик десеңиз жаңылбайсыз. Себеби эзелтен келаткан салт кылайык бурчак ичкенде чөйчөк кагышпайт деп түшүндүрдү Каштоуна Упошту шарапканасынын башкы шарапчысы Ян Тауяр мырза.
Бурчак ичкенде стакан кагышпайт. На здравие, саламаттык үчүн деп жана добрый хоть, жакшы даамдуу болсун деп гана айтылат. Биз чектер шарап ичкенде на здравие деп айтып туруп, анан стакан кагышабыз.
На здравие. Биз да саламатта бололу, урматтуу угармандар. Чек элинин саамалыгымызы жаш жүзүмдүн суусунан жасалган бурчак жана аны ичүү салты тууралуу берүүнү мен Амирбек Азам уулу даярдадым. Эсен болуңуздар.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter Маймылча RFRL Чекит орг дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Азаттык радиосунун 26-сентябрдагы дүйшөмбү күнкү кечки эфиринен дагы бир жарым саат ушуну менен соңуна чыгып баратат. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетейин. Конституцияга өзгөртүү киргизүү үчүн 4-декабрда референдум өткөрүү тууралуу мыйзам долбоору жогорку кеңеште каттоого алынды. Президенттик аппарат жетекчиси Фарид Ниязовдун 13 кыймылсыз мүлкү бар экенин Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев бүгүн парламенттеги комитет жыйынында билдирди. Сириядагы жаңжал отуу басылбай жатат. Акыркы күндөрдөгү чабуулдарга ушту токтотуу үчүн сүйлөшүп жаткан тараптар бири-бирин айыптоодо. Азербайжанда конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум өттү деп эсептелди. Учурда добуштар саналып жатат. АКШ президенттигине талапкерлер шайлоо өнөктүгүнүн акыркы бөлүгүндөгү теледебаттарга камданууда. Франция президенти Франсуа Оланд Каледеги качкындар лагерин жоюу ниетин расмий ырастады. Жаңы стратегиялык кызматташтыктын алкагында Азия өнүктүрүү банкы Тажикстанга 460 миллион доллар инвестиция салууну көздөдү. Ал энергетика, транспорт, айыл чарба сыяктуу таалуу экономикалык тармактарды камтыйт. Кыргызстанда республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун адистери ушул күндөрү кан басымыңды билип ал деген акысыз акция өткөрүп жатышат. Ал 30-сентябрга чейин уланат. Эгерде ден соолугуңузда кандайдыр бир көйгөйлөр болсо, сөзсүз ушул акцияга катышып кан басымыңызды ченетип алсаңыз болот. Ушун менен кадырман угармандар, уктуруубуз соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бизди социалдык тармактардан, ошондой эле өзүбүздүн сайтыбызда дагы таап окусаңыздар болот. Азыр сайтыбызда башкы макала болуп оппозиция бийликке каршы кадам таштады деген темадагы макала турат. Мындан тышкары көңүл чордоонунда Азербайжанда референдум өттү. Клинтон менен Трамп теле таймашка даярданууда. Тынчылык иштин таржымалы жарыяланды. Бириккен улуттар уюму Сирияда кайрадан уруш күчөдү деп билдирген тууралуу маалыматтар турат. Мындан тышкары эң көп окулуп аткан макалалар арасында эң башында патрулдук милиция ишенимди актай албай жатат деген макала турат. Ушунун баарын окуп биздин сайтыбызга кирип пикириңизди дагы калтырсаңыз болот, кадырман угарман.